Dobro večer vam želim, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu Vesna Jelčić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Ponovo proglašena epidemija u Federaciji BiH. Zdravstveni radnici u Mostaru u otvorenom pismu upozoravaju na manjak sredstava za rad. Stupile na snagu nove mere u Srbiji, zabrana okupljanja, obavezno nošenje maske. Lideri država Evropske unije prvi put od početka pandemije zajedno na sastanku u Briselu. Američki predsjednik Donald Trump izvanično produžio trajanje crne liste SAD na koje je i Milorad Dodik član predsjedništva BiH. U narednih pola sata Mithat Kapetanović, autor koji je u crtežima povezao Vučka, Zagija i Pobednika i čiji su radovi izuzetnom brzinom postali viralni te izazvali emotivne reakcije na različitim stranama, govori za naš program o tome gde je pronašao inspiraciju.
Ukoliko bilo koji stanovnik Sarajeva ili Zagreba ili Beograda ili Podgorice ili Ljubljane ili Skoplja ili Prištine, Novog Sada, Mostara, bilo kojeg drugog grada, ako otvori prozor i pogleda na ulicu, vidjet će vrlo srećne stvari.
Također, zbog čega Šabac procentualno u odnosu na Srbiju na dnevnom nivou ima između 25% i 30% novoobolelih od COVID-19, pita se gradonačelnik tog grada na zapadu Srbije, Nebojša Zelenović.
Ja ne znam kako je to moguće. I eto, voleo bi da mi epidemiolozi daju neko objašnjenje. Grad Šabac je samo 1,6% ukupne populacije. U gradu Šapcu se dnevno u bolnicu primi negdje između 2 i 3% od ukupne populacije koja se primi u bolnicu.
Šabac u centru sumnje u brojeve epidemije. Naslov je teksta koji možete pročitati na slobodnaevropa.org, a za koji minut u ovoj emisiji poslušajte i priču o brojevima koji zbunjuju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Federalno ministarstvo zdravstva ponovo je proglasilo epidemiju zarazne bolesti COVID-19 u Federaciji BiH. Goran Čerkes, pomoćnik ministra zdravstva Federacije, ranije je izjavio da proglašenje epidemije u ovom entitetu zbog širenja koronavirusa neće imati implikacije po stanovništvo, već podrazumeva osiguranje dodatnog novca iz federalnog budžeta u slučaju potrebe. Zdravstvenim radnicima u Mostaru na jugu Bosne i Hercegovine u borbi protiv zaraze koronavirusom nedostaje zaštitne opreme i testova, upozorili su u otvorenom pismu javnosti zaposleni u Mostarskom domu zdravlja, javlja Mirsad Behram.
Uporno upozoravamo sve nadležne da se situacija komplicira, ali zbog tromog sustava pomoć nam ne stiže kada nam je potrebna, navodi se u poruci javnosti. Doktorica Kristina Bevanda iz Doma zdravlja Mostar objašnjava da zaštitna oprema ne pristiže kao što je to bio slučaj u takozvanom prvom valu infekcije tokom dvomjesečnih restriktivnih mjera.
Sada više je to prestalo. Ta zaštitna oprema se mora silni novci izdvajati za nju zbog toga što su cijene te zaštitne opreme otišle prema gore neopravdano. S te strane polako nam i medija za testiranje smo kraju. Razmišljamo kako ćemo uopće i raditi, kako vršiti taj aktivni nadzor bez mogućnosti testiranja.
Doktorica Bevanda, koja je inače specijalizant epidemiolog u Domu zdravlja Mostar, ističe kako su poseban problem zaštitne maske i rukavice.
Rukavice se jako puno troše i maske, ta sitna zaštitna na oprema. Mi smo imali sreću da smo nabavili višekratna odijela, gumena koje mi možemo koristiti kad se profesionalno dezinficiraju više puta, ali ova sitna potrošna roba koja se mora mijenjati od pacijenta do pacijenta jako brzo ide.
A brojevi zaraženih rastu. Prema izvještaju kriznog štaba HNK, u protekla 24 sata u Mostaru je 16 novih slučajeva koronavirusa, dok su trenutno 222 aktivna slučaja zaraze u HN kantonu. Doktorica Kristina Bevanda kaže da je apel javnosti i upućen jer su zaposleni u Domu zdravlja osjetili nemoć po pitanju kontrole terena i nadzora nad korona infekcijom u Mostaru uslijed značajnog porasta broja oboljelih, uglavnom među osobama mlađe i srednje životne dobi kod kojih ima i težih simptoma bolesti.
Zaista jesmo za to da ljudi nastave živjeti, raditi, uživajte u ljetu, uživajte u svojoj obitelji, ali samo tu jednu malu sitnicu prilagodite u svojoj svakodnevnici, nosite tu masku, držite tu udaljeno, čuvajte se koliko god je u vašoj moći, vi uradite.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Od petka nove mere predostrožnosti u cilju suzbijanja koronavirusa preduzimaju se u Srbiji. Zabranjeno je okupljanje na javnim mestima u zatvorenom i na otvorenom prostoru, istovremeno više od 10 ljudi uz obavezno nošenje zaštitne maske na svim javnim mestima u zatvorenom prostoru također. Na svaka 4 kvadratna metra u zatvorenom može biti prisutna samo jedna osoba. Kako je stanje u državi u kojoj je u protekla 24 sata 10 ljudi preminulo od posljedice izazvanih infekcijom koronavirusom, pokušat ćemo da pokažemo na primjeru Kragujevca u centralnoj Srbiji. Tamo je za jedan dan registrovano 111 novozaraženih, što je najveći broj obolelih na dnevnom nivou, izveštava Branko Vučković.
Od početka epidemije do 16. maja na teritoriji Kragujevca bilo je ukupno 68 osoba zaraženih virusom, a u protekla dva mjeseca obolela je još 861 osoba. Pored Kragujevca broj novozaraženih raste i u drugim gradovima i opštinama Šumadijskog regiona. Prema najnovijim podacima Instituta za javno zdravlje, u Aranđelovcu je juče registrovano 24 novo obolele osobe, u Topoli 8, Kniću 7, Batočini 6 i po dve iz Rače i Lapova, tako da je do sada u Šumadijskom okrugu registrovano ukupno 1153 pozitivna pacijenta. U kliničko-bolničkom centru Kragujevac hospitalizovano je 77 pacijenata, od kojih se 6 nalazi na respiratoru. S obzirom da ovdašnji klinički centar pokriva i područje jugozapadno od Kragujevca sa 2 miliona ljudi, do kraja ovog mjeseca planirano je formiranje i otvaranje prve COVID bolnice. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Kako je moguće da Šabac procentualno u odnosu na Srbiju na dnevnom nivou ima između 25 i 30% novo obolelih od COVID-19? Pitanje je koje nekoliko dana nadležnima i epidemiolozima upućuje gradonačelnik tog grada na zapadu Srbije, Nebojša Zelenović. Priču ima Ljudmila Cvetković.
Grad Šabac je samo 1,6% ukupne populacije. U gradu Šabcu se dnevno u bolnicu primi negdje između 2 i 3% od ukupne populacije koja se primi u bolnicu. U Šapcu na respiratorima ima manje od 1% ukupne ljudi koji su primljeni na respiratore. I na kraju, na nivou preminulih, također smo negdje oko 1%.
Kaže ZRS gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović. U četvrtak 16. jula u Šapcu je prema njegovim rečima od 148 testiranih lica pozitivno na koronavirus bilo 62. Na nivou cele Srbije, prema podacima kriznog štaba objavljenim u 15 sati tog dana, u prethodna 24 sata zabeležena su 383 nova slučaja od 9183 testiranih. Zelenović kaže da ni u čemu nema iskakanja iz prosječnih brojeva za grad Šabac, osim po tome da kod njih na ukupan broj testiranih ima toliko pozitivnih.
Ja ne znam kako je to moguće. I eto, voleo bi da mi epidemiolozi daju neko objašnjenje.
Objašnjenje o odnosu brojeva obolelih u Šapcu i na nivou Srbije RS je potražio od epidemiologa Predraga Đurića. On naime objašnjava da je, iako podaci od 16. jula za Šabac govore da je pozitivan svaki drugi ili treći testirani, dok se na nivou Srbije taj broj posljednjih dana kreće između 20 i 30, da je nemoguće reći da je to veći broj jer se ne zna više o indikacijama testiranja.
Ako testirate svakoga ko prvo nema simptome, a želi da uradi test ili testirate kontakte ljudi koji su bili pozitivni, mnogo je veća šansa da će među takvima biti oni koji su negativni. Ukoliko ciljano testirate samo one koji su već za hospitalizaciju ili kod koje se razvila ozbiljnija klinička slika, mnogo je veća šansa da naravno da će taj test biti pozitivan.
Đurić ocenjuje da se ovdje radi o nekoliko stvari.
Je nepotrebna politizacija same pandemije. S druge strane, jedan indikator koji mislim da je ova epidemija otkriva, neadekvatna komunikacija i koordinacija lokalnih samouprava i republičke vlasti.
Premijerka Ana Brnabić i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić optužili su gradonačelnika Šapca da koristi situaciju za politički obračun i dobijanje političkih poena, odnosno da ostane na vlasti još 10 dana. Zelenović im je odgovorio da ovakvim izjavama nastavljaju da ugrožavaju živote i zdravlje građana Šapca i da otežavaju borbu protiv zaraze. Premijer Ana Brnabić tvrdi da su u najvećoj mogućoj meri podaci koji se zvanično objavljuju pravi podaci. Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon izjavio je da je činjenica da je bilo grešaka u bazi statističkih podataka o epidemiji koronavirusa u Srbiji. Podaci koji se saopštavaju čak i kada ne postoji loša namera ili nemar su nesavršeni, kaže epidemiolog Predrag Đurić.
Podaci koji se saopštavaju odražavaju broj pridošlih u posljednja 24 sata, recimo rezultata testiranja. Dakle, oni čak ni ne odgovaraju broju ljudi koji su taj dan bili testirani.
Dodaje da su u ovom trenutku svrsishodnije seroepidemiološke studije o procentu prokuženosti stanovništva virusom i da je to možda realniji broj od onog koji pokazuje broj pozitivnih rezultata u posljednja 24 sata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U Crnoj Gori do petka je evidentirano 1965 osoba zaraženih koronavirusom. Taj podatak oslikava putove države koja se ne tako davno mogla pohvaliti izuzetnim rezultatima ostvarenim u sprečavanju širenja bolesti. Epidemiolog Senad Begić u Facebook rubrici Zašto Radija Slobodna Evropa govori o tome kako je Crna Gora od korona free postala država sa najviše zaraženih na 100.000 stanovnika među državama Zapadnog Balkana.
Odgovor na ovo pitanje bi više ležao u sferi psihologa, dakle ljudi koji se bave analizom i praćenjem ponašanja. Mislimo da je ključni razlog činjenica da smo se svi zajedno kao društvo opustili, jer importacija kao importacija je prosto bio događaj koji se nije mogao izbjeći. To je bilo svima jasno, dokle god je postojalo oboljevanje u okruženju i dokle god postoji oboljevanje bilo gdje u svijetu, sasvim je jasno da nema ni zaštićenih, ni sigurnih država, ni teritorija. Glavni problem u suštini leži i u samom virusu, odnosno njegovim karakteristikama, a prije svega u činjenici da ogroman broj inficiranih, dakle onih koji su spremni i u suštini sposobni da infekciju prenesu dalje, u suštini nemaju nikakve simptome. Onoga trenutka kada smo identifikovali prve slučajeve, situacija na terenu je bila takva da su oni upravo zahvaljujući tom asimptomatizmu bolest proširili na relativno veliki broj kontakata i sve ovo što sad registrujemo, odnosno sve ovo što sada vidimo je suštine i posljedica ponašanja i dešavanja koja su se odvijala prije nekoliko nedelja.
Moj vam je savjet da potražite Radio Slobodna Evropa i na Facebooku. Oboljeli od kancera nisu u višem riziku da ih koronavirus napadne, ali jesu u ozbiljnijem riziku da se ozbiljnije razbole ako se zaraze, kaže za Radio Slobodna Evropa dr. Mihajl Sekeres, direktor odjeljenja za leukemiju u Klinici za hematologiju i onkologiju u Clevelandu. Sa njim je razgovarala koleginica Valjona Tela.
So, everything that I've read has indicated that
sve što sam pročitao upućuje na to da, iako moji pacijenti nisu podložniji da obole od COVID-19 nego što sam ja ili što ste vi, ukoliko se zaraze koronavirusom, verovatnoća da oni ozbiljno obole i da čak umru je verovatno 5 puta veća nego u mom ili u vašem slučaju ili u slučaju nekoga iste starosne grupe. Ljudi mi se sve češće obraćaju jer postaju uznemireni zbog dugog boravka u 4 zida, jer žele da izađu napolje, da vide porodicu. Imam pacijente koji 4 mjeseca nisu vidjeli svoje unuke, ali im ja savjetujem da nastave da se i dalje pridržavaju mera predostrožnosti.
So cancer patients are at high risk.
Dakle, oboleli od kancera su u višem riziku od virusa.
They aren't at higher risk of...
Oni nisu u višem riziku da ih virus napadne, ali jesu u ozbiljnijem riziku da se ozbiljnije razbole ako se zaraze. Naročito pacijenti čiji je imuni sistem već oslabljen kancerom i tretmanom kancera, kao što su moji pacijenti koji su oboleli od leukemije ili pacijenti koji imaju rak pluća, čije disanje je zbog toga već ugroženo.
All cancer patients at risk or just those currently getting treatment?
Da li su u riziku svi pacijenti koji imaju kancer ili samo oni koji prolaze kroz terapije?
I think there's a gradation of risk.
Mislim da postoji gradacija rizika. Ja imam pacijente koji imaju blage forme kancera sa kojim žive godinama, čija krvna slika nije mnogo različita od moje i čiji imuni sistem nije ugroženiji nego moj. Mislim da takvi pacijenti nisu u pretjerano velikom riziku. Oni koji su preživjeli rak, koji su imali hemioterapiju ili radioterapiju mjesecima ili godinama ranije, također nisu u mnogo većem riziku nego vi ili ja. Međutim, pacijenti koji prolaze kroz hemioterapiju, oni sa rakom pluća koji je oslabio njihov imuni sistem, a naročito oni pacijenti koji su u sred pomenutih terapija, kojima je imuni sistem na veoma niskoj tački, imaju veliki rizik da se ozbiljno razbole ako se zaraze virusom.
Ako je osoba u prošlosti primila hemioterapiju ili bila zračena, da li to podiže rizik da se razboli od COVID-19?
Getting COVID-19.
So receiving
Ako je neko primio hemioterapiju ili prošao kroz radijacijski tretman, koliko mi danas znamo, stvari se menjaju iz nedelje u nedelju. Ali prema onome što danas znamo, takva osoba nije u povišenom riziku od zaražavanja virusom, ali jeste od ozbiljnijeg oboljevanja ako se već zarazila.
Valjana Tela razgovarala sa profesorom Mihajlom Sekeresom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Briselski dijalog Srbije i Kosova nakon 20 mjeseci zastoja dobio je novi zamah. Tehnički pregovori se nastavljaju sljedeće nedelje, a novi politički susret predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Abdulaha Hotija pod okriljem Evropske unije najavljen je za septembar. Kakva je snaga dvojice lidera da postignu konačni sporazum u prilogu Bekima Bislimija i Nevene Bogdanović?
Vučić se za pregovarački sto u Briselu vratio nakon izbora u Srbiji, na kojima je njegova Srpska napredna stranka sama dobila dvotrećinsku većinu u parlamentu. Napominje za Radio Slobodna Evropa analitičar iz Brisela i ekspert za evropsko pravo Đorđe Bojović.
Dakle, Vučić sam, odnosno Srpska napredna stranka, može da promeni delove ustava u kojima, za koje nije potreban referendum, dok za delove koji se odnose na Kosovo, to je preambula i član 182, je to potreban referendum.
Za razliku od kosovske strane, gde postoji pregovarački tim i platforma o kojoj se raspravlja u parlamentu, u Srbiji je glavni pregovarač Vučić. Kad do sporazuma sa Kosovom dođe, kaže Bojović, taj sporazum bi u trenutnoj političkoj situaciji u Srbiji bio sprovodljiv uz jedan uslov.
Ukoliko Vučić proceni da ga može politički preživeti, će biti sprovodiv, jer je SNS postao takva mašinerija da ja mislim da oni uz svoju kampanju i svoje resurse mogu bilo koji dogovor da medijski ispromovišu i da proguraju, da to kolokvijalno kažem, a sa druge strane imaju i dvotrećinsku sami, imaju dvotrećinsku većinu u parlamentu da to i ratifikuju.
Evropski zvaničnici koji posreduju u briselskom dijalogu Srbije i Kosova u nekoliko navrata su rekli da poštuju činjenicu da je Ustavni sud Kosova odlučio da dijalog sa Srbijom vodi vlada. Na Kosovu, međutim, premijer Hoti nema političku podršku za nastavak dijaloga. Na čelu je vlade koja je od mogućih 120 glasova dobila 61. Upravo onoliko koliko je potrebno za izglasavanje. Hoti u parlamentu ima i snažnu opoziciju, pokret Samoopredeljenje i Demokratsku partiju Kosova. Jeta Krasnići iz nevladinog Demokratskog instituta Kosova navodi da je postizanje konačnog sporazuma sa Srbijom nemoguće sa partijama na vlasti, a da će na politička dešavanja uticati i predlog optužnice za ratne zločine protiv kosovskog predsjednika Hašima Tačija.
Uzimajući u obzir politička dešavanja koja predstoje na Kosovu, ne vjerujem da će premijer Hoti biti sam u tom procesu pregovora sa trenutnom vladom. Važno je da aktuelna vlada ili bilo koja druga ima široku političku podršku kako bi ovaj proces napredovao.
Hoti je inače 10. juna predstavio platformu o dijalogu sa Srbijom zasnovanu na tri principa. Da se o teritorijalnom integritetu Kosova ne može pregovarati niti o ustavnoj organizaciji države Kosovo. Treći princip je da svi sporazumi koji budu postignuti moraju biti u skladu sa kosovskim ustavom. Vučićeva platforma sa druge strane u Srbiji nije poznata, a javnost nije upoznata ni sa pregovaračkim timom koji će naredne nedelje nastaviti pregovore na tehničkom nivou.
Iako dijalog pod okriljem Evropske unije unosi i dozu sigurnosti i transparentnosti u sam proces, ono što ostaje prikriveno velom tajne jeste kako Srpska pregovaračka platforma, tako i članovi samog tima. I to jeste veliki problem kako bismo mi mogli znati šta se dešava u samom procesu briselskog dijaloga.
Nakon jučerašnjeg sastanka sa Vučićem, Hoti je ponovio da se radi o finalnoj fazi pregovora, gde treba da se okončaju sva otvorena pitanja sa Srbijom. Sa druge strane, Vučić je uz konstataciju da razgovor nije bio lak, pomenuo da će se od septembra razgovarati o novim temama, a temu imovine je ocenio kao ubedljivo najtežu za obe strane. U danima kada su Vučić i Hoti dogovarali agendu za nastavak briselskog dijaloga, Tači je u Hagu davao četvorodnevni iskaz zbog optužbi za ratne zločine. Sa druge strane, Vučić je u Beogradu pred vratima parlamenta bio suočen sa neredima i protestima za koje je optužio, kako je rekao, desničare i ekstremiste, a parole na protestima bile su usmerene i protiv njegove politike prema Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Lideri zemalja članica Evropske unije okupili su se u petak kako bi pregovarali o višemilionskom planu oporavka njihovih ekonomija pogođenih pandemijom COVID-19. Ovo je ujedno prvi sastanak lidera licem u lice od kada su zemlje krenule sa uvođenjem mera ograničenja. Slušamo Unu Čilić.
Ovo je trenutak istine i ambicije za Evropu, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron po dolasku na sastanak u Brisel. U pitanju je naš evropski projekat, dodao je. Njemačka kancelarka Angela Merkel upozorila je pred summit da su pozicije još uvijek razjedinjene, dok je predsjednik Europskog vijeća Charles Michel rekao da će pregovori biti veoma teški. Holandski premijer Mark Rutte rekao je da nije optimističan da će lideri postići dogovor o fondu za oporavak od pandemije. Sa druge strane, premijer Španije Pedro Sanchez, zemlje koja je poslije Italije najpogođenija koronavirusom, kaže da EU lideri imaju obavezu prema svojim građanima da postignu dogovor o fondu za oporavak. Planirano je da summit traje 2 dana, no zvaničnici smatraju da bi se on mogao produžiti i u nedjelju ukoliko dogovor postane neizvjestan. Tokom samita na dnevnom redu će biti fond za oporavak kao i razgovor o budžetu Unije za period od 2021. do 2027. godine. Holandsko protivljenje i mađarska prijetnja vetom utiču na šanse da bude postignut dogovor o budžetu od 1000 milijardi eura kao i o novom fondu za oporavak u vrijednosti od 750 milijardi eura namijenjenom za obnovu ekonomije zemalja koje se nalaze na jugu Europske unije.
Američki predsjednik Donald Trump produžio je trajanje crne liste za Zapadni Balkan na kojoj se nalazi i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. U obrazloženju ambasade SAD u BiH izdatom ove godine navedeno je da se Milorad Dodik usprotivio Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i prekršio zakon te predstavlja značajnu prijetnju u vezi sa ometanjem Dejtonskog sporazuma.
slobodnaevropa.org.
Od početka epidemije koronavirusa u Crnoj Gori su učestala privođenja građana zbog objava na društvenim mrežama. Najprije zbog objavljivanja netačnih informacija o broju zaraženih u Crnoj Gori, što se tumačilo kao izazivanje panike. U posljednje vrijeme policija na saslušanje poziva građane koji na društvenim mrežama objavljuju postove u kojima iznose svoje političke stavove. Odgovor na pitanje da li se na taj način ugrožava sloboda govora u Crnoj Gori i šta kažu pojedinci koje je policija saslušala, potražio je kolega Predrag Tomović.
Napisao sam jedan ironičan post koji bi shvatilo moje djeco, 9 godina, bi shvatilo da je to ironija, a oni su zbog toga došli da me privedu.
Kaže za radio Slobodna Evropa dugogodišnji građanski aktivista i bloger Omer Šarkić, koga je zbog ironične objave na Facebooku 9. jula ove godine privela crnogorska policija.
Do sad više to nije dešavalo, iako su moji tekstovi na blogovima ovako dosta oštri. Nije mi se dešavalo, međutim očigledno je da je vas u svojoj ovoj situaciji i svim ovim dešavanjima koji su u zadnjih par godina pogubila konce.
Šarkićevo privođenje nije usamljen slučaj, budući da su proteklih sedmica učestala privođenja i procesuiranje zbog objava na društvenim mrežama u kojima građani iznose političke stavove i poglede na aktualna dešavanja. Posljednji u nizu je slučaj budvanskog hotelijera Damjana Abramovića, koga je policija saslušala u četvrtak 16. jula jer je na Facebook profilu kritikovao vlasti i Nacionalno koordinacijono tijelo za zarazne bolesti. Ombudsman Siniša Bjeković u izjavi za radio Slobodna Evropa navodi da policija ima pravo da ograniči slobodu govora u situacijama kada je objavama na društvenim mrežama ugrožena nacionalna bezbjednost, kada one sadrže govor mržnje ili promovišu fašizam ili rasizam. Druga je priča, dodaje Bjeković, kada su politički komentari i ocjene u pitanju.
Tu treba dozvoliti najširu moguću debatu i Europski sud za ljudska prava čak poseže za standardom koji kaže da takva debata u opštem javnom interesu može ponekada da obiluje i uvredljivim govorom, može da obiluje i nečim što može da zgražava javnost, ali ono što je ovdje bitnije i zbog čega se javni interes i ogleda u tome da treba dopustiti izvjesnu slobodu govora, to je činjenica da takva politička debata dovodi do iskristalisanja određenih stavova u demokratskom društvu i može samo služiti kao uslov rečeno dobro u jednom društvu.
Novinar Dragoljub Vuković kaže za radio Slobodna Evropa da su sve učestalija hapšenja građana zbog političkih komentara na društvenim mrežama klasičan primjer ugrožavanja slobode govora i izražavanja.
Ako vi sankcionišete sve ono što aktualnoj vlasti može ličiti na nekakvu antidržavnu i subverzivnu aktivnost, onda mi uvodimo na mala vrata jedne totalitarne obrasce ponašanja vlasti u odnosu na građane i destimulišemo i obeshrabrujemo svaku vrstu slobodno kritičkog mišljenja, a bez toga nema demokratskog društva, nema razvoja društva uopšte, onda imamo samo mehanizme sile i prinude na jednoj strani, na drugoj strani podanike.
Iz Podgorice za radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vučko, simbol olimpijskih igara u Sarajevu 1984. Zagi, simbol univerzijade u Zagrebu 1987. i pobednik sa beogradskog Kalemegdana. Tri su junaka serije ilustracija, sada već itekako popularnih, kroz koje Sarajlija Mithat Kapetanović, arhitekta i konceptualni umetnik, šalje poruke podrške susedima u Hrvatskoj i Srbiji. Koleginica Mina Sadiković je razgovarala sa Kapetanovićem.
Vaše ilustracije sa Vučkom, Zagijem i pobjednikom preplavile su društvene mreže, a vi nam kažete šta vas je potaklo na ovu seriju ilustracija?
Te ilustracije su nekako nastale kao organski rezultat mojih ličnih osjećaja prema svim ovim silnim događajima koji su zadnjih 3-4 mjeseca potresali ne samo naš prostor ovdje, nego i cijelu planetu, a kulminirali su sa neredima koji se trenutno dešavaju u Beogradu, u Srbiji. Ta serija ilustracija je eksplodirala među ljudima, znači...
Jeste li očekivali ovakve reakcije na poruke koje ste ovim crtežima odaslali?
Bio sam vrlo, vrlo, vrlo iznenađen, prijatno iznenađen, univerzalno pozitivnim odjekom koje su one ostavile i reakcijama ljudi koji su na zbilje jedan human i divan način počeli cijeniti, znači, tu neku osnovnu ljudsku empatiju.
Tri lika simboli su, kako ste rekli, nekog drugog ljepšeg vremena i u regionu su izazvali emotivne reakcije. Šta nam govore te reakcije?
Jedna od najvažnijih stvari u današnje vrijeme je direktna komunikacija između ljudi. Svi se mi oslanjamo na medije, oslanjamo se na društvene mreže, oslanjamo se na, u nekim slučajima, slijepo vjerujemo vodstvu vladajućih struktura, ali na kraju dana, ukoliko mi ne kontaktiramo direktno ljude koji su, znači, u manje više istoj situaciji kao i mi same, mi iskreno ne možemo znati šta se dešava oko nas. Jer ukoliko bilo koji stanovnik Sarajeva ili Zagreba ili Beograda ili Podgorice ili Ljubljane ili Skoplja ili Prištine ili Novog Sada, Mostara, bilo kojeg drugog grada, ako otvori prozor i pogleda na ulicu, vidjet će vrlo, vrlo, vrlo sličnu stvar. Znači, i po pitanju odnosa vlasti prema ljudima i međuljudskih odnosa i stanja ekonomije i nekako moralnog duha koji je klonuo u zadnje vrijeme. Jer ljudi su s pravom rezignirani. Svaki put počinje sa jednim korakom, pa makar to bio neki korak bebe. Moje mišljenje je da svi dobronamjerni ljudi, svi dobri ljudi koji su sa ovih prostora, kolektivno se trebaju pokloniti palim žrtvama, odati priznanje i poštovanje onima koji su izgubili stvari koje se nikada ne mogu nadomjestiti. Saslušati tuđe priče, vidjeti, ne samo probati obrisati tuđu suzu, nego zapitati se šta se desilo pa da ta suza krene niz obraz. Jer sve dok ne prošetamo 1000 milja u tuđim cipelama, ne možemo znati kako se ta osoba osjeća.
Mithat Kapetanović govorio za Radio Slobodna Evropa. Ovo su vesti koje su obeležile dan za nama. Ponovo proglašena epidemija u Federaciji BiH. Zdravstveni radnici u Mostaru u otvorenom pismu upozoravaju na manjak sredstava za rad. Stupile na snagu nove mere u Srbiji, zabrana okupljanja, obavezno nošenje maski. Lideri država Evropske unije prvi put od početka pandemije zajedno na sastanku u Briselu. Američki predsjednik Donald Trump izvanično produžio trajanje crne liste SAD na koje je Milorad Dodik, član predsjedništva BiH. I ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa za petak 17. jul u studiju u Pragu bili Vesna Jelčić i Miloš Teodorović. Prijetno!